Ninatumai kwa kuwa daima mtaweka mioyoni mwenu hisia mlizozipata jioni ya leo na ushauri mliopokea. Sasa ni fursa yangu kuwahutubia. Baada ya hotuba yangu, kwaya itaimba mchanganyiko wa Beautiful Savior na I Feel My Savior's Love, pamoja na Defi Rollin, msichana kutoka kigingi cha Bountiful Utah Heights kwenye selo. Kutoka dirisha langu la ofisi ya wasichana, nina mandhari ya ajabu ya hekalu la Salt Lake. Kila siku ninaona malaika Moroni juu ya hekalu kama ishara ing'aayo, si tu kwa imani yake bali yetu pia. Napenda Moroni kwa sababu katika jamii iliyokuwa ovu sana, alibaki msafi na mkweli. Yeye ni mshujaa wangu. Nahisi kuwa njia fulani kuwa anasimama juu ya hekalu hivi leo, akitutia inuka mng'are. Ninahisi anatuita wewe na mimi kuwa jasiri, kukumbuka sisi ni nani na kustahili kung'ara hekalu takatifu. Hapa leo wakusanyika mabinti wetu wateule wa Bwana. Hakuna kikundi kingine kilicho na ushawishi kinachosimamia ukweli na haki duniani kote kuliko wasichana na wanawake wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Ninaona na nafahamu utambulisho wenu wa kiungu. Mlijitofautisha katika maisha kabla ya dunia. Ukoo wenu unao maagano na ahadi. Mmerithi sifa za kiroho za akina baba wakuu, Abrahamu, Isaka na Yakobo. Nabii wa Mungu wakati mmoja aliwaita kila mmoja wenu mliokusanyika hapa usiku wa leo, tumaini moja ling'aalo la siku za usoni, na ninakubali. Mwanga wenu unang'aa duniani kote. Kwa kweli hizi ni siku zinazosahaulika. Hizi ni siku zenu, na sasa ni wakati wa wasichana kila mahali kuinuka na kung'ara ili nuru yenu ipate kuwa bendera kwa ajili ya mataifa. Bendera ni kipimo kinachotumika kuhakikisha usahihi. Sisi tunapaswa kuwa bendera ya utakatifu duniani yote ione. Kitabu kipya cha For the Strength of Youth kina viwango vya usahihi na baraka zilizoandaliwa ukifanya hivyo. Maneno yaliyomo katika hiki kitabu muhimu ni viwango kwa ulimwengu, na kuishi viwango hivi kutakuwezesha kufahamu cha kufanya ili uweze zaidi kama Mwokozi na kuwa na furaha duniani. Kutii hivi viwango kutakusaidia kuwa na Roho Mtakatifu wakati wote, kitu ambacho mtahitaji ili kufanya maamuzi muhimu yatakayohusu mafanikio na furaha siku zijazo. Kutii hivi viwango kutakusaidia kustahiki kuingia hekaluni za Bwana na kupokea baraka na nguvu unapofanya na kutii maagano matakatifu. Binti yetu Amy alipokuwa msichana mdogo alipenda kutazama kila nilichofanya nikijitayarisha kwenda kanisani. Baada ya kutazama utaratibu wangu, alijichana nywele na kuvaa nguo yake, kisha aliniuliza nimwekee cha kung'aa. Cha kung'aa kilikuwa ni krimu niliyotumia kuzuia mikunjo usoni. Niliiweka kwenye midomo na mashavu ya Amy kama alivyoniuliza. Kisha alitabasamu na kusema, sasa tuko tayari kwenda. Uso wake uling'aa kwa sababu alikuwa msafi, mwema kwa sababu alikuwa na Roho Mtakatifu pamoja naye, na alionekana. Ningetegemea kila msichana angefahamu na kuelewa kuwa urembo wake, cha kung'aa chake, hakiko kwenye vipodozi, krimu au mitindo mipya ya nguo au nywele. Kiko katika usafi wenu binafsi. Unapotii viwango na kuwa na Roho Mtakatifu wakati wote, unaweza kuwa na athari ya nguvu duniani. Mfano wako hata mwangaza machoni mwako utaathiri wengine wanaona king'ao chako na kutaka kuwa kama wewe. Utapata haya wapi? Bwana ni nuru, na Roho hutoa nuru kwa kila anayekuja duniani. Na Roho Mtakatifu humwangazia kila anayesikiliza sauti ya Roho. Nuru takatifu huja machoni na usoni mwetu tunapokaribia Baba wa mbingu na Mwanae Yesu Kristo. Hivyo ndivyo tunapata cha kung'aa. Na mnavyoona, krimu yangu ya kung'aa haikuondoa mikunjo usoni mwangu. Wito wa kuinuka na kung'ara ni wito kwa kila mmoja wenu kuongoza dunia kwa msingi ya nguvu, kuinua kiwango na kuongoza kizazi hiki katika maadili, usafi na ustahili wa hekaluni. Kama unatamani kuleta tofauti duniani, ni lazima uwe tofauti na dunia. Hayo ni maneno ya Joseph F. Smith aliyoambia wanawake wakati wake. Sio nyinyi kuongozwa na wasichana wa dunia, ni nyinyi kuwaongoza wasichana wa dunia katika kila kinachowasafisha watoto wa binadamu. Haya maneno ni ya kweli. Kama mabinti wa Mungu, mmezaliwa ili kuongoza. Dunia tunamoishi, uwezo wenu wa kuongoza unahitaji mwongozo wa Roho Mtakatifu ambaye atawaambia vitu vyote vya kufanya. Mnapotambua na kutegemea mwongozo wake, kwa kuwa Roho Mtakatifu haishi katika hekalu chafu, kila mmoja wetu anahitaji kufikiria mawazo na mioyo yetu. Kila mmoja wetu anahitaji kubadilisha kitu, kutubu. Kama babake Mfalme Lamoni alivyosema katika kitabu cha Momoni, nitaacha dhambi zangu zote nikuje. Je, sisi tuko tayari kufanya hivyo? Kikundi cha vijana huko Queen Creek, Arizona, waliamua kuinuka na kung'ara na kuongoza jamii yao kulingana na viwango vilivyowekwa katika For the Strength of Youth. Kila mmoja aliandika alichohisi kilimrudisha nyuma au kile alichotaka kubadilisha katika maisha yake, kisha wakachimba shimo. Wakaja pamoja na kurarua ukurasa wa daftari na kutupa katika lile shimo kama vile watu wa Amoni walivyofanya na silaha zao. Wakazika kurasa hizo, na hiyo siku kila mmoja aliamua kubadilika. Walitubu, wakaamua kuinuka. Una chochote unachohitaji kubadilisha maishani mwako? Unaweza kufanya hivyo. Unaweza kutubu kwa sababu ya upatanisho wa Yesu Kristo usio na mwisho. Umetuwezesha kubadilika na kuwa wasafi tena kama yeye. Ameahidi kuwa tukifanya hivyo hata kumbuka makosa yetu tena. Wakati mwingine inaonekana kuwa haiwezekani kung'ara saa zote. Kuna changamoto nyingi ambazo zinaweza kuzuia chanzo cha nuru ambayo ni Mwokozi. Wakati mwingine njia ni ngumu, na hata inaweza kuonekana kuwa ukungu mzito unazuia mwanga. Hivyo ndivyo ilikuwa na msichana mmoja aliyeitwa Florence Chadwick. Kutoka umri wa miaka 10, Florence aligundua kuwa alikuwa na kipawa cha kuogelea. Aliogelea katika English Channel kwa muda wa rekodi ya masaa 13. Florence alipenda changamoto hiyo na alitaka kuogelea katika pwani ya California hadi kisiwa cha Catalina. Alipoogelea, alichoka baada ya maili 14. Ukungu mzito uliingia na kuzuia pwani kuonekana. Florence akamwambia mama yake aliyekuwa kwenye mashua kando yake kwamba hadhani atamaliza. Mama yake na mkufunzi wake walimtia moyo amalize, lakini kile alichoona tu ilikuwa ni kungu. Akaacha kuogelea na aliacha akiwa na maili moja tu kufika pwani. Baadaye alipohojiwa na kuulizwa kwa nini aliacha kuogelea, alikiri kuwa haikuwa ni maji baridi wala umbali, bali alishindwa na ukungu. Baadaye alijaribu tena kuogelea na ukungu mzito ukaingia, lakini aliendelea na kufaulu kufika pwani. Alipoulizwa nini kilicholeta tofauti, alisema kuwa alikuwa ameweka picha ya pwani ya Kilini, na hiyo picha ilizidi ukungu mzito ulipo kuwepo. Kwa Florence Chadwick, lengo lake lilikuwa ni pwani. Kwetu sisi, lengo letu ni hekalu. Wasichana, kaeni kwenye lengo. Msipoteze malengo yenu. Msiache ukungu mzito wa uchafu wa kimaadili na sauti za kupotosha za dunia kuwazuia kufika malengo yenu. Kuishi kulingana na viwango. Furahia Roho Mtakatifu na kustahiki kuingia hekaluni. Weka ono la nyumba takatifu ya Mwokozi katika moyo na akili zenu. Wiki kadhaa zilizopita nilisimama katika chumba cha hekalu ya Reno, Nevada. Mwanga uliotiririka humo uling'aa zaidi hasa kwa sababu ya shada la taa lenye mapambo. Iliyoangaza pande zote. Ilinisisimua nilipotambua kuwa Mwokozi ndiye nuru na uzima wa ulimwengu. Kwamba ni nuru yake tunayopaswa kushikilia juu. Sisi ndio sehemu ya shahada zinazoakisa nuru yake, na ili kufanya hivyo ni sharti tuwe wasafi bila vumbi ya ulimwengu. Nilipokuwa nimesimama pale, nilisikia wito wa Moroni akilini mwangu ikisema, mabinti wa Sayuni, amka na mtoke mavumbini na msiguse karama mbovu wala kitu kichafu. Amka na inuke, ujivike mavazi ya kurembesha, ili ewe binti wa Sayuni, kwamba agano la Bwana la milele lililofanya na wewe, e nyumba ya Israeli, liweze kutimiza. Baraka za hekalu zinaahidiwa sio kwetu tu, lakini kwa vizazi wetu pia. Lengo lenu likiwa ni hekalu, athari za wema wenu zitapita wakati na mahali. Na kazi mnayofanya kwa ajili ya waliotangulia itatimiza utaratibu. Mkutano huu uliopita nilisisimuka nilipomsikia mzee David Benner akiwaalika mjishughulishe kwa kufanya kazi na historia ya familia zenu. Alipotoa mwaliko huu kwenu, moyo wangu ulirukaruka. Katika mafundisho ya maagano, tunasoma kuhusu roho wengine wateule ambao walihifadhiwa ili kuja katika kipindi cha utimilifu wa nyakati kushiriki katika kuweka misingi ya kazi kuu ya siku za mwisho pamoja na ujenzi wa mahekalu. Hii ni siku yenu na kazi yenu imeanza. Huu ni wakati wenu kuweza kupata kibali cha kwenda hekaluni. Hii ni siku yenu na kazi yenu imeanza. Mnapofika hii kazi, mtakuwa waokozi juu ya mlima Sayuni. Mzee Russell Nelson alisema, athari ya wasichana ya kanisa zitaamka na kuwahamasisha wasioishi kwa haki. Inukeni na mchukue nafasi yenu katika matukio matakatifu yatakayoumbwa nyakati zenu zijazo. Sasa ndio wakati. Juu ya kilele bendera inapepea. Enyi mataifa, tazama juu, inapepea kwa dunia yote. Wasichana, nyinyi ndio bendera. Kuwa wasafi, kuwa na Roho Mtakatifu. Zika dhambi zenu. Kuwa makini msiache ukungu au uchafu wa kimaadili kuzuia malengo yenu. Kuwa wenye kustahiki kuingia hekaluni. Jipakeni cha kung'aa chenu. Ninashuhudia kwa moyo wangu wote kuwa Mungu anaishi na ataangazia maisha yetu tunapomkaribia Mwokozi. Ninaomba kuwa kama Moroni, tutainuka na kung'ara ili nuru yetu ipate kuwa bendera kwa ajili ya mataifa. Katika jina la Yesu Kristo. Amina.